Salam sejahtera, salam hormat. Anda bersama saya, Nixon Nyambar, dan ini Awani 7.45. Dan berikut tajuk utama berita kita malam ini. Keluarga dan jiran boleh didakwa sembunyi penderaan seksual kanak-kanak. Ahli Parlimen ditegur sebut perkataan kafir, Yahudi dan Zionis. KDN sangkal dakwaan Ketua Polis Negara sekat bercakap isu tiga arah. Doktor di Gaza bedah pesakit tanpa pelali. Kerajaan bercadang memperketatkan pelaksanaan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 kurungan Akta 792 termasuk mendakwa mana-mana individu yang gagal melaporkan kes penderaan seksual. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, antara yang boleh didakwa kerana menyimpan maklumat kes seumpamanya ialah ahli keluarga, guru serta jiran.
Jelas Azlina, perkara itu antara intipati yang akan dibincangkan dalam pertemuan dengan bahagian siasatan jenayah seksual, wanita dan kanak-kanak di 11 serta mahkamah yang dijadual pada Selasa.
Tentang beberapa seksyen dalam Akta Jenayah Seksual Kanak-kanak yang tidak dilaksanakan secara begitu ketat. Pertama sekali dalam elemen apa? Pertama, bukan saja perpetrator yang melaksanakan jenayah tersebut, tetapi jiran-jiran, cikgu di sekolah, ahli keluarga yang nampak, yang tahu tetapi tak nak memberikan laporan. Jadi dalam seksyen jenayah seksual kanak-kanak yang kita buat undang-undang itu dulu, kita ada clause. Maknanya mereka yang tahu tapi tak bagi maklumat boleh disabitkan juga menyimpan maklumat. Ini saya nak buat satu tindakan yang secara agresif. Sebab kalau jiran tahu, cikgu tahu, ahli keluarga tahu, tapi dia diam, dia menganggap kau, dia tak nak campur lah, dia tak terlibat. Jadi mangsa tu bertambah lagi kemangsaannya.
Beliau berkata demikian ketika melancarkan aplikasi e-klinik 6G Jabatan Bantuan Guaman di bahagian Hal Ehwal Undang-Undang di Putrajaya pada Isnin. Selain itu, pihaknya akan bertemu dengan Pesuruhjaya Kanak-kanak bagi mengusahakan pendekatan yang lebih positif dalam mewujudkan kesedaran kepada saksi untuk melaporkan kes penderaan seksual. Pada masa sama, Jabatan Bantuan Guaman juga perlu memperhibatkan perkhidmatan guaman mereka untuk membantu mangsa bawah umur. Seksyen 19 Akta 792 memperuntukkan hukuman kepada mana-mana orang yang tidak memberi maklumat mengenai perlakuan atau niat mana-mana orang lain untuk melakukan kesalahan itu.
Suami wanita yang maut dalam kemalangan motosikal yang dirempuh sebuah kereta yang dipandu remaja berusia 14 tahun di Jalan Kuala Kedah akan mengambil tindakan undang-undang terhadap remaja terbabit. Menurut Muhammad Firdaus Roslan, 34 tahun, dia terkilan kerana selepas kemalangan itu, remaja terbabit datang ke Jabatan Forensik Hospital Sultan Abahiyah, HSB, namun tidak memohon maaf kepadanya dan ahli keluarganya yang lain.
Itu memang kita akan tuntutlah. Masalah dah tak ada lesen. Bawa rumah pula, naik kereta orang. Tapi macam tu memang salah lah. Macam mana pun kita kena tuntut lah. Kesian kat anak tu, pasal anak kecil ni. Tak ada. Kira jumpa semalam pun, polis buat main sini, dia tak ada main minta maaf apa lah tu. Tapi geram tu kita ada lah. Tapi nak buat macam mana? Kalau kita UK polis ni, kita kena terima.
Menceritakan kembali detik kejadian, Muhammad Roslan yang bekerja di sebuah stesen minyak yang terletak berhadapan tempat kejadian berkata, dia terdengar dentuman kuat. Namun tidak menyangka isterinya terlibat dalam kemalangan itu. Sehinggalah seorang remaja lelaki datang memberitahu isterinya meninggal dunia dalam kemalangan tersebut. Katanya dia bergegas lari ke tempat kejadian dan sempat mengajar isterinya mengucap dua kalimah syahadah dalam keadaan matanya sesekali berkelip. Lebih memilukan, Roslan berkata dua hari lepas, isterinya baru sahaja memberikan gambarnya dan berpesan supaya gambar tersebut disimpan untuk pengubat rindu dia dan anak tunggalnya, Muhammad Adam Amar, yang baru berusia 2 tahun.
5 bulan sebelah ni lah, nak pergi mana, nak tahu buat, dia pun buat pul apa tu, buat depan lah. Dia duduk atuk dengan kawan dia lah. Dia bagilah gambar ni sekepil, tak apalah kita ada bikin, tak ada apa lah, bagilah simpan.
kenal.
Tapi dia tanya lah gambar sebelum ni ada. Dia kata ada lah. Tak simpan, tak buang mana mana. Lepas tu, tak tahu kata benda nak jadi kan.
Dia suruh simpan ke
macam mana? Dia suruh simpan
lah bidik. Dia suruh simpan lah bidik.
Tapi kita tak sangka kata sampai tahap ni.
Seorang lelaki ditahan reman selama 4 hari bermula Isnin bagi membantu siasatan berhubung kes kemalangan maut membabitkan seorang pelajar di kilometer 11 Jalan Cukai Air Putih di Kemaman, Terengganu pada Ahad. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Sharifah Amirda Shasha Amir Sharifuddin untuk membolehkan siasatan lanjut dijalankan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Hanyan Ramlan berkata, suspek berusia 35 tahun direman selepas terlibat dalam kemalangan sehingga mengorbankan Muhammad Haziq Akif Zulkifli, 14 tahun. Dalam kemalangan kira-kira jam 8.20 malam itu, suspek yang memandu kenderaan pacuan 4 roda bersama 2 penumpang lain berusia 17 tahun dikatakan dari arah Plaza Tol Cukai menghala ke Bandara Cukai, Kemaman. Setibanya di lokasi kejadian, suspek dipercayai memotong sebuah kereta jenis Proton Wira di sebuah selekoh sebelum bertembung dan merempuh motosikal yang ditunggang mangsa yang datang dari arah bertentangan. Berikutan pertembungan itu, pacuan 4 roda terbabit, terbabas ke bahu jalan sebelum dilanggar Proton Wira yang datang dari bahagian belakang. Susulan itu menyebabkan Muhammad Haziq Akif maut di tempat kejadian akibat kecederaan parah di bahagian kepala. Dalam berita berasingan, Kementerian Dalam Negeri KDN menyangkal dakwaan Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa Ketua Polis Negara mengeluarkan kenyataan yang menyekat mana-mana individu untuk bercakap mengenai isu 3R iaitu agama, bangsa dan institusi diraja di negara ini. Sebaliknya, menterinya Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan Polis Diraja Malaysia PDRM hanya menjalankan siasatan jika ada laporan yang dipercayai berbaur hasutan.
Jelas beliau lagi mana-mana individu boleh menyuarakan pandangan demi memartabatkan bangsa, agama serta melahirkan keharmonian di dalam negara.
Yang tak boleh apa? Yang tak boleh kalimah macam ini. Mengundi Pakatan Harapan adalah bahaya kerana Pakatan Harapan menaja kumpulan Yahudi. Itu tak bolehlah. Ya. 17/11/2022, 5 petang. Aduan telah dibuat di atas ucapan Paguh dalam ceramah Mega PN Best 16/11/2022 di Padang Bukit Mo, Parit Jawa.
Sigading.
Yang ini disebut. Jadi polis terpaksa buka siasatan sebab ada aduan. Apa kalimahnya? Nak cakap tentang bangsa Melayu, Islam agama yang suci, murni, silakan. Tapi bila sampai kepada bahaya Pakatan Harapan kerana menaja kumpulan Yahudi dan menyebabkan kristianisasi di Malaysia, polis siasatlah. Ya? Kalau polis siasat atas ini, Tan Sri dipanggil lah. Tak adalah hina dipanggil ke balai polis, tak ada apa. Bagi kenyataan, satu-satu dua ambil.
Sebelum itu, Muhyiddin dalam soalan tambahan berkata bahawa sepanjang dalam sejarah tidak pernah ketua polis mengatakan tidak boleh sebut 3R, tetapi larangan itu hanya dikenakan jika ia menyentuh perkara yang sensitif atau perasaan kaum. Menjawab lanjut, Saifuddin turut memberikan contoh lain yang menjurus kepada siasatan polis, termasuk kenyataan ahli Parlimen Marang yang didakwa menyebut PH telah merungkai Perlembagaan Persekutuan, membuang Islam dan menyebar hak istimewa orang Melayu sepanjang 22 bulan memerintah. Dalam masa yang sama, Saifuddin berkata ketika ini sebanyak 104 kertas siasatan telah dibuka melibatkan isu 3R membabitkan semua pihak termasuk dari blok kerajaan dan pembangkang. Tambah beliau lagi, penderian kerajaan adalah jelas iaitu tidak membenarkan sebarang kenyataan, hantaran atau penerbitan yang bertentangan dengan undang-undang sedia ada. Ia antaranya Perlembagaan Persekutuan, Kanun Kesiasaan, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta Akta Hasutan 1948.
Kerajaan digesa untuk menggubal satu rang undang-undang berhubung isu 3R iaitu agama, bangsa dan institusi diraja bagi memberi pencerahan mengenai perkara itu. Ahli Parlimen Kota Baru, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan memberitahu ketika ini perincian mengenai isu berkenaan masih samar-samar dan mengelirukan.
Padahal Tuan, Datuk Yang Dipertua, ahli-ahli yang berhormat sekalian, kita sebenarnya tidak jelas apa kesalahan yang dikaitkan atau dimaksudkan dengan 3R ini. what type of offences yang boleh diklasifikasi dalam perkara yang tergolong dalam 3R ini. Anything about religion, anything about royal, anything about race or what? Tahap mana? Kalau nak buat undang-undang, saya setuju dengan Kuala Selangor ni. Buat undang-undang. Biar telitikan perkara yang tidak boleh disebut dan sebagainya.
Beliau berkata demikian ketika membahaskan pembentangan Belanjawan 2024 di Dewan Rakyat pada Isnin. Sebelum itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan bahawa terdapat 104 kes disiasat polis berkait isu 3R. Antaranya ia melibatkan kes terhadap pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menyebut Pakatan Harapan menaja kumpulan Yahudi dan menyebabkan kristianisasi di Malaysia pada 17 November 2022 dalam satu ceramah di Muar Johor. Turut disiasat adalah Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang kerana mendakwa PH menolak Islam dan menyokong komunis.
Doktor di Gaza melakukan pembedahan tanpa ubat penahan sakit kerana bekalan yang semakin kritikal. Ini kerana sekatan Israel menyebabkan bekalan perubatan semakin berkurangan selepas serangan tanpa henti. Ketua Misi untuk Doktor Tanpa Sempadan Leo Kanz berkata, apa yang penting ketika ini ialah kit trauma dan pembedahan. Katanya doktor tempatan terpaksa melakukan operasi pembedahan tanpa dos yang betul dan tanpa sukatan morfin yang betul. Dari segi pengurusan kesakitan, langsung tidak berlaku. Ketika ini, ramai mangsa yang dibedah tanpa morfin termasuk kanak-kanak. Israel terus mengebom Gaza di samping pesawatnya membedil selatan Lubnan semalaman sebagai persediaan sebelum melancarkan serangan darat pada bila-bila masa. Dalam pada itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengadakan mesyuarat jeneral tertinggi dan kabinet perangnya untuk menilai konflik yang semakin meruncing. Serangan Israel tertumpu di tengah semenanjung Gaza dan utara Palestin, dengan beberapa rakyat Palestin terbunuh serta ramai yang lain cedera akibat serangan berhampiran kamp pelarian Jabalia di utara Gaza. Kementerian Kesihatan Gaza berkata, tindak balas serangan udara dan peluru berpandu Israel membunuh sekurang-kurangnya 4,651 mangsa dan mencederakan 14,245 yang lain dengan lebih sejuta kehilangan tempat tinggal. Dalam pada itu, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dalam kenyataannya berkata, beliau menghubungi Menteri Luar Iran iaitu Hossein Amir Abdullahian selewat semalam bagi membincangkan cara menghentikan jenayah kejam Israel ke atas Gaza. Salam sejahtera dan selamat hormat. Anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini Sinar Awani. Dan berikut fokus utama kita untuk setengah jam yang berikut. Keluarga dan jiran boleh didakwa sembunyi penderaan seksual kanak-kanak. Ahli Parlimen ditegur sebut perkataan kafir, Yahudi dan Zionis. KDN sangkal dakwaan Ketua Polis Negara sekat bercakap isu 3R. Juga doktor di Gaza bedah pesakit tanpa pelali. Kerajaan bercadang memperketatkan pelaksanaan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017, kurungan Akta 792, termasuk mendakwa mana-mana individu yang gagal melaporkan kes penderaan seksual. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, antara yang boleh didakwa kerana menyimpan maklumat kes seumpamanya ialah ahli keluarga, guru serta jiran.
Jelas Azalina, perkara itu antara intipati yang akan dibincangkan dalam pertemuan dengan bahagian siasatan jenayah seksual, wanita dan kanak-kanak di 11 serta mahkamah yang dijadual pada Selasa.
Tentang beberapa seksyen dalam Akta Jenayah Seksual Kanak-kanak yang tidak dilaksanakan secara begitu ketat. Pertama sekali dalam elemen apa? Pertama, bukan saja perpetrator yang melaksanakan jenayah tersebut, tetapi jiran-jiran, cikgu di sekolah, ahli keluarga yang nampak, yang tahu tetapi tak nak memberikan laporan. Jadi dalam seksyen jenayah seksual kanak-kanak yang kita buat undang-undang dulu, kita ada clause. Maknanya mereka yang tahu tapi tak bagi maklumat boleh disabitkan juga menyimpan maklumat. Ini saya nak buat satu tindakan yang secara agresif. Sebab kalau jiran tahu, cikgu tahu, ahli keluarga tahu, tapi dia diam, dia menganggap kau dia tak nak campur lah, dia tak terlibat. Jadi mangsa tu bertambah lagi kemangsaannya.
Beliau berkata demikian ketika melancarkan aplikasi e-klinik 6G Jabatan Bantuan Guaman di bahagian Hal Ehwal Undang-Undang di Putrajaya pada Isnin. Selain itu, pihaknya akan bertemu dengan Pesuruhjaya Kanak-Kanak bagi mengusahakan pendekatan yang lebih positif dalam mewujudkan kesedaran kepada saksi untuk melaporkan kes penderaan seksual. Pada masa sama, Jabatan Bantuan Guaman juga perlu memperhibatkan perkhidmatan guaman mereka untuk membantu mangsa bawah umur. Seksyen 19 Akta 792 memperuntukkan hukuman kepada mana-mana orang yang tidak memberi maklumat mengenai perlakuan atau niat mana-mana orang lain untuk melakukan kesalahan itu.
Sementara itu, Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul menegur ahli-ahli parlimen supaya tidak mengungkapkan perkataan-perkataan sensitif seperti kafir, Zionis dan Yahudi. Sebaliknya, beliau meminta ahli-ahli parlimen untuk membawa isu-isu rakyat serta negara sebagai matlamat utama dan tidak menjadikan Dewan Rakyat sebagai medan politik.
Pada hari ini, saya mengajak Ahli Yang Berhormat untuk membuka lembaran baru. Padamkanlah isu panas tersebut yang berlaku pada minggu lalu. Biarlah perbahasan Ahli Yang Berhormat adalah berlandaskan isu-isu demi membela nasib rakyat di luar di sana. Saya tegaskan bahawa saya tidak akan bertolak ansur lagi dan akan mengambil tindakan sekiranya isu dan perkataan yang saya masukkan tadi dibangkitkan lagi. Akhir sekali, saya memberi peringatan kepada Yang Berhormat bahawa isu-isu peribadi yang dibangkitkan dan dilaporkan di luar Dewan hendaklah jangan dibawa dan diungkit dalam Dewan. Peraturan 23.1I menyatakan bahawa suatu pertanyaan itu tidak boleh dikeluarkan berkenaan dengan betul atau tidaknya penerangan-penerangan dalam surat-surat khabar atau penerangan-penerangan yang dikeluarkan oleh seorang bagi dirinya sendiri. Manakala Peraturan 369 menyatakan bahawa dalam apa-apa perbahasan tidak boleh disebutkan kelakuan atau sifat siapa-siapa ahli parlimen atau siapa-siapa pegawai kerajaan selain daripada kelakuan pada menjalankan urusannya sebagai ahli parlimen atau pegawai kerajaan. Oleh itu, isu-isu peribadi yang dibangkitkan dan dilaporkan di luar Dewan hendaklah diselesaikan di luar Dewan.
Berita seterusnya, Kementerian Dalam Negeri KDN menyangkal dakwaan Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa Ketua Polis Negara mengeluarkan kenyataan yang menyekat mana-mana individu untuk bercakap mengenai isu 3R iaitu agama, bangsa dan institusi diraja di dalam negara ini. Sebaliknya, menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan Polis Diraja Malaysia PDRM hanya menjalankan siasatan jika ada laporan yang dipercayai berbaur hasutan.
Jelas beliau lagi mana-mana individu boleh menyuarakan pandangan demi memartabatkan bangsa, agama serta melahirkan keharmonian di dalam negara.
Yang tak boleh apa? Yang tak boleh kalimah macam ini. Mengundi Pakatan Harapan adalah bahaya kerana Pakatan Harapan menaja kumpulan Yahudi. Itu tak boleh lah. Ya. 17/11/2022, 5 petang. Aduan telah dibuat di atas ucapan paguh dalam ceramah Mega PN Best 16/11/2022 di Padang Bukit Mo, Parit Jawa.
Sigading.
Yang ini disebut. Jadi polis terpaksa buka siasatan lah. Sebab ada aduan. Apa kalimahnya? Nak cakap tentang bangsa Melayu, Islam agama yang suci, murni, silakan. Tapi bila sampai kepada bahaya Pakatan Harapan kerana menaja kumpulan Yahudi dan menyebabkan kristianisasi di Malaysia, polis siasatlah. Ya? Kalau polis siasat atas ini, Tan Sri dipanggil lah. Tak adalah hina dipanggil ke balai polis, tak ada apa. Bagi kenyataan, satu-satu dua ambil.
Sebelum itu, Muhyiddin dalam soalan tambahan berkata bahawa sepanjang dalam sejarah tidak pernah ketua polis mengatakan tidak boleh sebut 3R tetapi larangan itu hanya dikenakan jika ia menyentuh perkara yang sensitif atau perasaan kaum. Menjawab lanjut, Saifuddin turut memberikan contoh lain yang menjurus kepada siasatan polis, termasuk kenyataan ahli Parlimen Marang yang didakwa menyebut PH telah merungkai Perlembagaan Persekutuan, membuang Islam dan menyebar hak istimewa orang Melayu sepanjang 22 bulan memerintah. Dalam masa yang sama, Saifuddin berkata ketika ini sebanyak 104 kertas siasatan telah dibuka melibatkan isu 3R membabitkan semua pihak termasuk dari blok kerajaan dan pembangkang. Tambah beliau lagi, pendirian kerajaan adalah jelas iaitu tidak membenarkan sebarang kenyataan, hantaran atau penerbitan yang bertentangan dengan undang-undang sedia ada. Ia antaranya Perlembagaan Persekutuan, Kanun Kesiasaan, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta Akta Hasutan 1948.
Ini laporan yang baru kami terima. Ringgit meneruskan aliran penurunan apabila ditutup rendah berbanding dolar Amerika selepas hasil perbendaharaan 10 tahun Amerika mencecah paras 5.0%. Senario berlaku berikutan konflik di Timur Tengah. Dan pada 6 petang, unit tempatan itu merosot 0.49% berbanding dolar Amerika. Seterusnya, seorang lagi suspek disyaki terlibat dengan skandal sebuah syarikat penerbangan ditahan di Bangsar pada awal pagi Senin. Menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof, suspek lelaki itu akan dibawa ke lokap berpusat Jinjang Kuala Lumpur untuk tahanan reman pada jam 10 pagi pada Senin.
Sementara itu, reman suspek utama bergelar Datuk tamat pada hari ini dan akan dibebaskan dengan jaminan polis. Setakat ini, JSJK PDRM telah merampas 12 buah kenderaan dari dua suspek, dokumen berkaitan iSurf Technology and Vacations dan Berhad, 6 jam tangan mewah, 8 beg tangan mewah, 2 komputer riba, 1 CPU dan 10 item barang kemas. Siasatan masih diteruskan dengan fokus semakan dokumen penting dalam transaksi perniagaan iSurf. Pada Ahad, Ramli memaklumkan reman seorang pengasas bersama dan pemegang saham sebuah syarikat penerbangan bergelar Datuk yang ditahan pada 17 Oktober lepas dilanjutkan hingga Isnin. Bagaimanapun, isteri dan anak lelaki ahli perniagaan itu dibebaskan. Beliau berkata beberapa individu yang terdiri daripada rakan perniagaan dan pelabur akan dipanggil untuk membantu siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001. Sementara itu, Ramli berkata sejak siasatan bermula, pihaknya telah membekukan lebih 15 akaun bank milik individu terbabit berjumlah hampir RM5 juta. Pada Selasa lepas, media melaporkan polis telah menahan ahli perniagaan berusia 57 tahun bersama isteri 55 tahun dan anaknya 26 tahun di rumah mereka di Shah Alam, Selangor.
Sementara itu, polis meminta semua pelabur dalam iSurf yang masih belum membuat laporan untuk tampil berbuat demikian bagi membantu siasatan berhubung aktiviti pengubahan wang haram dikaitkan dengan syarikat pelaburan itu. Menurut pengarah JSJK Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof, laporan polis perlu dibuat terhadap jumlah pelaburan mereka untuk membantu polis dalam siasatan menyeluruh terhadap iSurf, QA Partnership, Trillion Corp dan syarikat penerbangan tambang murah My Airline. Jelasnya, laporan ini adalah penting untuk membantu siasatan polis. Dalam berita berasingan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yakin hubungan Malaysia dan Arab Saudi terus diperkukuh demi kesejahteraan dan keamanan sejagat. Dalam hantaran terbaru beliau di laman Facebook, hubungan erat itu dapat dicapai ketika menjangkau tingkat baharu serta mencorak lembaran yang segar dalam hubungan persahabatan kedua-dua negara. Seketika nanti, doktor di Gaza bedah pesakit tanpa pelali. perkembangan terkini dari Palestin. Pertempuran dan tindakan berbalas serangan antara pejuang Palestin dan pertahanan Israel berterusan.
Beribu-ribu pejuang Hamas dan Brigade Al-Qassam kini sudah berada di beberapa bandar di Israel untuk menjayakan misi berkenaan.
Tiga kawasan di Johor mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada paras tidak sihat. Sekolah boleh ditutup jika keadaan jerebu semakin teruk.
Ikuti perkembangan terkini. Buletin Awani 12:30 hari.
Bertemu semula dalam Sinar Awani. Doktor di Gaza melakukan pembedahan tanpa ubat penahan sakit kerana bekalan yang semakin kritikal. Ini kerana sekatan Israel menyebabkan bekalan perubatan semakin berkurangan selepas serangan tanpa henti. Ketua Misi Unta Doktor Tanpa Sempadan Leo Kenz berkata, apa yang penting ketika ini ialah kit trauma dan pembedahan. Katanya doktor tempatan terpaksa melakukan operasi pembedahan tanpa dos yang betul dan tanpa sukatan morfin yang betul. Dari segi pengurusan kesakitan, langsung tidak berlaku. Dan ketika ini, ramai mangsa yang dibedah tanpa morfin, termasuk kanak-kanak. Sukarelawan alumni Yayasan Sukarelawan Siswa YSS akan diiktiraf sebagai Duta Perpaduan bermula tahun depan. Menteri Perpaduan Negara, Dato' Aaron Ago Dagang memaklumkan peranan mereka penting dalam memupuk perpaduan melalui pelbagai aktiviti seperti program pasca bencana, budaya masyarakat dan pusat tuition bersama masyarakat. Beliau berkata demikian di program International Volunteer Cooperation Organization IVCO 2023 yang berlangsung di Hotel Alof pada Ahad.
Yayasan Sukarelawan Siswa ini sekarang di bawah Kementerian Perpaduan. Dulu di bawah Kementerian
Pengajian Tinggi.
Sekarang dia masuk Kementerian kita. So kita betul lah. Dan saya melihat memang betul lah dia disimpan dalam Unity Ministry. Sebab kita yang gabung untuk merapatkan semua dari youth kepada yang tua untuk bersama-sama lah united in a community.
Dalam pada itu, beliau memaklumkan Kerajaan Selangor dan Johor telah pun melaksanakan inisiatif Duta Perpaduan dalam kalangan belia. Beliau berkata Malaysia bukan sahaja berkembang maju dalam aspek kepelbagaian, malah merupakan sebuah negara yang secara aktif menyokong dan menggalakkan kesukarelawanan. Aaron mengakui bahawa Malaysia juga merupakan antara model terbaik hub sukarelawan di rantau ini dan kini terdapat banyak organisasi atau inisiatif kesukarelawanan di bawah pelbagai kementerian seperti Yayasan Sukarelawan Siswa, Rakan Muda dan Impact Malaysia. IFCO 2023 buat pertama kali dianjurkan di Kuala Lumpur dengan penyertaan 178 peserta dari lebih 51 buah negara dengan pelbagai latar belakang terlibat dalam aktiviti sukarelawan antarabangsa dalam kalangan belia.
Dan ini pula sedikit perkembangan sukan. Galvin Green meraih kejuaraan golf profesional pertamanya apabila dinobatkan juara Piala Alphard dalam jelajah Toyota di Kota Seri Emas Golf and Country Club di Nilai Negeri Sembilan. Adik bongsu kepada pemain golf profesional terbaik negara, Gavin Green itu bagaimanapun diheret ke saingan playoff selepas terikat bersama Paul Sun dengan catatan 207 pukulan 9 di bawah par.
Dalam saingan playoff yang penuh dramatik itu, Galvin yang berusia 24 tahun berjaya melakukan birdie untuk membolehkan dia dinobatkan sebagai juara menewaskan Sun untuk membolot hadiah wang tunai bernilai RM31,500. Galvin yang beraksi cemerlang muncul pendahulu dengan catatan 11 di bawah par, namun dua bogey yang dilakukan di lubang 15 dan 18 menyaksikan dia menamatkan saingan dengan 207 pukulan. Nasib serupa dialami oleh Sun ketika selesa dengan 10 di bawah par, namun bogey di lubang ke-16 menyaksikan dia melakukan 9 di bawah par, terikat bersama Galvin untuk menghirit ke saingan playoff. Galvin ketika ditemui tidak menyangka mampu memenangi kejohanan itu selepas bergelar pemain profesional pada tahun 2020. Kejayaan itu, ujarnya, sekaligus mengikis tanggapan bahawa beliau menumpang populariti kehebatan abangnya, Gavin.
Yeah, absolutely. You know, there's always going to be mistakes out there, which is golf. You're never going to have a perfect game, and you know, it's just one of those days where you play it just a little bit better. And today was that day. Yeah, yeah. I mean, they definitely helped a lot. you know, bring Toyota coming into Malaysia, like to help the local pros and PGM. So I think it's great.
Sementara itu, Arita Pan muncul juara bagi kategori wanita selepas menewaskan Genevieve Ling dalam penentuan playoff selepas kedua-dua pemain itu terikat dengan catatan 220 pukulan, 4 di atas par. Pada penentuan playoff di lubang pertama, Rita berjaya membenam birdie menewaskan Ling untuk muncul juara, membawa pulang hadiah wang tunai RM30,000. Kemenangan itu adalah ketiga buat Rita yang sebelum ini menjuarai Piala Tun Ahmad Sarji di Saujana Golf and Country Club pada Mac lalu dan Piala Supra di Mines Resort Golf Club di Selangor.
This is my third time, so I feel very happy with my game now. And then I told myself, okay, this is your third time, and then just go hard or go home. And so I always wanted to win, yeah, but with my game now, I'm more confident, yeah.
Kejuaraan anjuran UMW Toyota Motor dengan kerjasama Persatuan Golf Professional Malaysia atau PGM dan MST Golf itu menawarkan hadiah lumayan berjumlah RM2.2 juta secara keseluruhan. Toyota Tour yang bermula pada 8 Mac lepas merupakan pentas baru pemain golf profesional negara untuk membuktikan keupayaan masing-masing untuk beraksi di peringkat antarabangsa.
Lepas ini, Oppo lancar produk terbaru. Bertemu semula dalam Sinar Awani. Oppo jenama peneraju peranti pintar dunia melancarkan dua produk terbaru ke pasaran global iaitu Find Entry Flip dan Find Entry yang meletakkan penanda aras baru dalam kategorinya, menjanjikan pengalaman baru merentas aspek pengimejan, reka bentuk dan kebolehgunaan yang cekap.
Oppo M3 Flip merupakan kamera pintar lipat pertama dengan tiga kamera dan juga pertama dengan lensa telefoto. Kesemuanya dibina bersama pembuat kamera terkemuka Hasselblad. Apabila dilipat, separuh mod Flexform akan diaktifkan untuk membolehkan gambar diambil dari pelbagai sudut, terbaik untuk shot selfie dan berkumpulan dengan ciri swafoto ultra lebarnya. Engsel Faction Hinge siri Find Entry telah ditambah baik menggunakan plate dui geseran dengan bahan pergrade pesawat, menjadikannya 25% lebih kuat, juga berbentuk titisan air untuk lipatan yang lebih kemas dan lancar.
Considering the usability, we provide a 80+ mini application that runs on our cover screen, which means you can easily check your notification or the chattings or the emails, or even not only this, but also you can enjoy some Google Maps or calendar, etc. So this is really useful. Sometimes you cannot open and close the flip all the time. So we consider the best usability when we define the design of the product.
Oppo Find N3 juga turut menampilkan tiga kamera dikuasakan Hasselblad. Digerakkan Android 13 dengan Color OS 13.2 Find Entry merupakan sebuah komputer di tapak tangan mempelopori ciri Boundless View yang membolehkan tiga aplikasi dibuka serentak untuk kemudahan multitasking.
The Find N3 series cameras are full of innovations. So Find N3 Flip and Find N3, they both feature the best camera performance in their category, whether that is flip or that is book style fold. For Find N3, we have a brand new sensor with a stacked pixel technology, first time to use that in a foldable, that allows you to have a much wider dynamic range. So all your pictures in the low light, in the bright light, if you take like a beautiful sunset, for example, as you shoot against the sunlight, all these pictures will become much better.
Untuk maklumat lanjut, layari laman web rasmi Oppo.
Baik, laporan itu tadi menutup Awani 7.45 dan Sinar Awani. Saya Nixon Nyambara, salam hormat dan kita jumpa lagi.